Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից ողջունում է ձեզ եւ մաղթում շատ հաճելի երեկո։ Բարեկամներ, այս երեկոն սկսել ենք հունիս ամսի երկրորդ օրով եւ հիշեցման կարգով ասեմ, որ օրը երկուշաբթի է եւ Իրանական օրացույցով խորդադ ամսի 12-ս։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու ոդկաստերով։ Հիշեցնեմ, որ այս պահին Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:55 րոպե 33 վայրկյան։ Բարեկամներ, նախ ծրագրացանկը ձեզ համար ամենասկզբում թանկագիններ կառաջարկեմ ու կընտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանություն։ Այնուհետև թանկագինները ծրագրի երկրորդ հատվածը կսկսենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդով։ Մի հատուկ ոդքասթ առաջարկենք նոր քաղաքական իրավիճակ տարածաշրջանում, որը ներկայացնում է Իրանը։ Լրամի երաժշտությունից հետո կառաջարկենք ու կընտրել Պաղեստինի մասին մի հատուկ ոդքասթ եւ ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով իրանական էթնիկ խմբերի եւ մշակութային զանազանությունների մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Լավագույն տասնյակը կլինի հաջորդը թանկագիններ եւ օրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանի պատմական գանձերի հերթական ոդքասթի հերթական էպիզոդով։ Բարեկամներ, ձեզ մաղթում եմ շատ հաճելի երեկո, ընկերակցեք մեզ։
Hasselen, sırt ismol, Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Արփի Արավերդյանը։
Թագագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Բաղային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկինի պատասխան, Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը մեր առաջնահերթություն ունեն։ Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում Երևանի Կապույտ մզկիթում։ Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին II-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը եւ զավակունին նա չի կարող լինել կաթողիկոս, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ֆրանսիայի սեյունիստներն ընդդեմ իրանցի կին թարգմանչի Մահդի Էսֆանդիարի շարունակական բանտարկությունը վատ համբավ ունեցող Ֆարն Բանտում։ Սիոնիստների նոր հանցագործությունները Մակրոնի սպառնալիքներից մինչև երեխաների ձայների հեռարձակումը։ Չինաստանը խիստ նախազգուշացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Թայվանի հարցի վերաբերյալ Վաշինգտոնի վտանգավոր խաղը սակագնային պատերազմի սրման եզրին։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդաններից։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև անուղագի բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ-ի կողմից Իրանին առաջարկված նախագծի վերաբերյալ հարցինի պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է ցանկացած տեքստ, որը պարունակում է արմատական եւ մաքսիմալիստական պահանջներ եւ անտեսում է Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը անպայման չի արժանանա մեր դրական արձագանքին։ Իրանին հղումանելով Փարս Թուդեյը հայտնում է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայլ Բաղային 27 օրը ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների 6-րդ փուլի վերաբերյալ մամուլի ասուլիսում հավելել է. «Մենք պետք է սպասենք եւ տեսնենք, թե ինչ որոշումներ կկայացվեն Օմանյան կողմի հետ առաջիկա խորհրդակցություններում Իրանի համար կարևոր ամերիկացի քաղաքական գործիչների վարքագիծն ու գործելաոճն է եւ ոչ միայն հայտարարությունները կամ պնդումները, նշելով, որ Իրանը կարձագանքի հակառակ կողմերի գործողություններին եւ շարժումներին համապատասխան բաղային հավելել է. Հակառակ կողմերը հստակ գիտակցում են, որ Իրանը համապատասխանաբար կարձագանքի ցանկացած անպատշաճ գործողության եւ նրանք գիտեն, թե ինչ են բախվելու։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաեւ ընդգծել է, որ արևմուտքի եւ ՄԱԳԱՏԵ-ի մեթոդներն անպայման չեն արդյունավորվի, ասելով սխալ է անցնել այն ճանապարհով, որն անցյալում ապարդյուն է եղել։ Որոշ արևմտյան երկրներ վաղուց չարաշահել են միջազգային կազմակերպություններն ու բազմակողմ մեխանիզմներ, այդ թվում գործակալությունը, իրենց քաղաքական նպատակներն առաջ մղելու համար։ Բաղային նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային ոլորտում ուշադիր կհետևի արևմտյան կողմերի գործողություններին եւ կգործի համապատասխանաբար, հղումանելով Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցները վերացնելու որոշման վերաբերյալ որոշ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, Իրանը նման հաղորդագրությունները հուսալի չի համարում։ Մեզ համար պարզ է, որ պատժամիջոցների վերացումը Միացյալ Նահանգների հետ ցանկացած համաձայնագրի հիմնարար տարր է, եւ առանց այս սկզբունքի կատարման ոչ մի փոխմբռնում կամ համաձայնագիր չի ձևավորվի։ Իսմայել Բաղային հավելել է, մինչ օրս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ամերիկյան կողմից ոչինչ չի տեսել վստահանալու համար պատժամիջոցների իրական վերացման մասին, եւ լրատվամիջոցների հաղորդագրություններն առանց գործնական եւ պաշտոնական գերաշխիքի հիմք չեն հանդիսանա Իրանի որոշումների համար։
Չորեքշաբթի 2025 թվականի հունիսի 4-ին Երևանի Կապույտ մզկիթում կայանալու է միջոցառում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր հոգելույս Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելացի առիթով։ Իմամ Խոմեյնի գաղափարները բարոյականության, հոգևորի եւ հասարակական արդարության արտացոլումները վերտարությամբ միջոցառումը կկայանա Երևանի ժամանակով ժամը 18:00-ին Կապույտ մզկիթի նիստերի դահլիճում։ Այս միջոցառումը ներեցեք, որն անցկացվում է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կենտրոնի համագործակցությամբ, արժեքավոր առիթ է վերանայելու Իմամ Խոմեյնի մտքերը և խորհելու նրա անհատականության, մարդկային և հոգևոր կողմերի վերաբերյալ։ Իրանի ժամանակակից պատմության, գաղափարախոսության և մշակութային ոլորտով հետաքրքրվողները կարող են մասնակցել օգելույս Իմամ Խոմեյնի ազդեցիկ անհատականության մեծարման միջոցառմանը։
Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակունի, նա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, որովհետև խնդրու առարկա փաստի առկայության ապահից, նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա, նա այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, նա մասնավորապես նշել է. Սա արձանագրում եմ ամենայն հարգանքով բոլորի անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիության իրավունքի նկատմամբ, բայց ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կարող ունենալ այսպիսի անձնական կյանք։ Խնդիրը բարձրացնում եմ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, որովհետև տեսնում եմ հոգևոր անվտանգության խնդիր, ասում եմ նաև որպես Հայաստանի վարչապետ, որովհետև տեսնում եմ պետական անվտանգության խնդիր։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պիտի դիրքավորվի այս իրավիճակի նկատմամբ, ինչից հետո իրականացվի հարցի հետագա պարզաբանում։
Լիոնի համասարանի իրանցի թարգմանիչ և լեզվաբանության ուսանողուհի Մահդիե Էսֆանդիարին 2024 թվականի մարտից ի վեր Ֆրանսիայում բանտարկված է պաղեստինցի ժողովրդի նովանավորող հոդված հրապարակելու համար։ Նրա ընտանիքը ամիսներ շարունակ տեղյակ չէր նրա ճակատագրից, սակայն ֆրանսիական իշխանությունները վերջապես հայտարարեցին, որ նա ձերբակալվել է ահաբեկչությունը փառաբանելու մեղադրանքով։ Ֆարն բանտը, որը Ֆրանսիայի երկրորդ ամենամեծ բանտն է, որտեղ պահվում են ամենավտանգավոր անցագործները և հաղորդագրությունները վկայում են Էսֆանդիարի նկատմամբ հոգեբանական տանջանքների մասին, մենախցում վերջին 90 օրերի ընթացքում։ Փարիզի դատախազությունը Էսֆանդիարին մեղադրել է հակասեմիտիզմի մեջ, սակայն նրա ընտանիքը պնդում է, որ նա պարզապես դիրքորոշում է արտահայտել Գազայում իրականացված ցեղասպանության դեմ։ Իք սոցիալական ցանցի իրանցի օգտատերերը քննադատել են Ֆրանսիային Մահդիե Էսֆանդիարի հեշթեգով, շատերը այս ձերբակալությունը համարել են խոսքի ազատության ակնհայտ խախտում։ Ֆաթիմա Մոհամմադ Բեգին գրել է 80 օր բանտարկություն միայն Գազայի ժողովրդին պաշտպանելու համար, սա է խոսքի ազատությունը։ Մարդու իրավունքների մասին զեկույցները հաղորդում են 2023 թվականի օկտեմբերից ի վեր Եվրոպայում ավելի քան 100 պաղեստինցի ակտիվիստների ձերբակալության մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային նույնպես քննադատել է Ֆրանսիայի լռությունը և պահանջել պատասխանատվություն։ Մահդիե Էսֆանդիարի ձերբակալությունը դարձել արևմուտքի խոսքի ազատության նկատմամբ երկակի մոտեցման նոր խորհրդանիշ։
Շարունակելով պաղեստինցիների դեմ հանցագործությունները, սիոնիստական ռեժիմը հորինել է ահաբեկչություն և ճնշում գործադրելու նոր և աննախադեպ մեթոդներ, որոնք արդել են արևմտյան հասարակական կարծիքի բողոքը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը մարտահրավեր է նետել Ֆրանսիայի նախագահին, հայտարարելով արևմտյան ափին 22 սիոնիստական բնակավայր կառուցելու որոշման մասին։ Նա որոշումն անվանել է ցնցող արձագանք Ֆրանսիայի կողմից Պաղեստին պետությունը ճանաչելու հնարավոր քայլին։ Կացի խոսքով Պաղեստինի ճանաչումը կլինի միայն թղթի վրա և կհայտնվի պատմության աղբանոցում։ Այս հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Կանադան հրապարակավ քայլեր են ձեռնարկել Պաղեստինի ճանաչելու ուղղությամբ, ինչը զայրացրել է Թել Ավիվի ղեկավարներին։ Human Rights Watch-ը բացահայտել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից Կվադրո կոպտերների օգտագործումը, որոնք պաղեստինցիների տներ մտնելուց հետո արձակում են սարսափելի ձայներ, այդ թվում մահացող երեխաների ճիչեր, սկացող կանանց լաց և նախազգուշացնող ազդանշաններ, հոգեբանական գործիք քաղաքացիներին տանջելու և հասարակության մեջ սարսափ տարածելու համար։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելի վարչապետի կինը Սարա Նեթանյահուն Fox News-ին տված հարցազրույցում պնդել է, որ ԱՄՆ-ում և Իսրայելում թաքնված կառավարությունները համակարգված աշխատում են Բենյամին Նեթանյահուի և Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Նա պնդել է, որ ինչպես Թրամփը թիրախավորում է Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ Նեթանյահուի ընտանիքը ճնշման տակ է Իսրայելում նմանատիպ սցենարով։ Այս հայտարարությունները Իսրայելի հանցագործությունների նկատմամբ համաշխարհային դժգոհության աճի հետ մեկտեղ բացահայտում են ռեժիմի լարվածության և հոգեբանական պատերազմի նոր չափումներ։
Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև արևտրային լարվածության սրման հետ մեկտեղ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խիստ նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին, կապված իրենց պաշտպանության նախարարի վերջերս Թայվանի վերաբերյալ արված հայտարարությունների մասին։ Չինաստանը ափսոսանք հայտնելով ասել է, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է Թայվանն օգտագործի որպես ճնշման գործիք ու կրակի հետ խաղա։ Պեկինը կրկին հայտարարել է, որ Թայվանը ներքին խնդիր է և չի անդուրժի որևէ արտաքին միջամտություն։ Սինգապուրի անվտանգության գագաթնաժողովում իր ելույթում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը նշել է, որ Չինաստանը իրական սպառնալիքը հնդկա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի կայունության համար և պետք է դիմադրվի նրա հետ։ Նա մեղադրել է չինական բանակին Թայվանի հետ ռազմական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Այս դիտողությունները առաջացրել են Չինաստանի կտրուկ արձագանքին և այժմ Չինաստանը հավելել է իր ռազմական զորավարժությունները Թայվանի մոտակայքում։ Քաղաքական հարաբերությունների ծայրահեղ լարվածության ժամանակաշրջանում առևտրային լարվածության հեռանկարը նույնպես խավարել է ԱՄՆ նախագահ Թրամփը, մեղադրել է Չինաստանին մաքսատուրքերի նվազեցման համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Մյուս կողմից Պեկինը նույնպես հակազդեցություն է գործադրել, սահմանափակումներ սահմանելով հազվագյուտ հողային տարերի արտահանման վրա։ Միևնույն ժամանակ հույսեր են առաջացել Սի Ցինսպինի և Թրամփի միջև առևտրային փակուղուց դուրս գալու համար ուղղակի բանակցությունների վերաբերյալ։ Սակայն վերլուծաբանները կարծում են, որ երկու երկրների ռազմավարական արճակատումը Թայվանի շուրջ կարող է խոչընդոտել որևէ երկարատև փոխզիջմանը։
Իսրայելի ռեժիմի ռազմական վերլուծաբան Հեզինե Համան զգուշացրել է, որ Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների սրացումը Իսրայելին մղել է մաշող և անորոշ պատերազմի ճահճի մեջ, Pars Today-ի փոխանցման բանդրադառնալով Գեդեոնի կարքերը անունով հայտնի գործողությանը, Նեհաման ընդգծել է, այս ծրագիրը ոչ միայն զուրկ է Համասին հաղթելու հնարավորությունից, այլև չի կարող հաջողության հանգել արագ որոշումների կայացման տարրի բացակայության պատճառով, որը Իսրայելի անվտանգության հիմնական բաղադրիչներից մեկն է։ Նեհաման հավելել է, բանակի ներկայիս ծրագրում մարդասիրական օգնության բաշխումը իրականացվում է բանակի զգողության ներքո, բայց Համասը դեռևս վերահսկում է բնակչությանը և օգնությունը, հետևաբար այս մոդելը չի կարող լուծում լինել Գազայի ճգնաժամի համար։ Նա ընդգծել է, քանի դեռ տարբերություն չի դրվում Համասի և Գազայի ժողովրդի միջև, Համասի պարտությունը հնարավոր չի լինի։ Իսրայելի բանակի պահեստազորի գնդապետը նաև զգուշացրել է, այս գործընթացի շարունակվելը կարող է հանգեցնել Իսրայելի ռազմական և քաղաքական հզորության վերջնակետին, այլ ոչ թե Համասի պարտությանը։
Արբանյակային վերջին պատկերների համաձայն սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածում համակարգված կերպով ոչնչացրել է գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով առաջացրել է աշխարհի ամենամեծ բնապահպանական աղետներից մեկը։ 2023 թվականի օկտեմբերից իրականացվող հարձակումների հետևանքով գյուղատնտեսական հողերի մեծ մասը ոչնչացվել է, իսկ այդ հողերն ապահովում են ավելի քան 2 միլիոն պաղեստինցիների սնունդը։ 2023 թվականի մայիսից 2025 թվականի ապրիլին ընկած ժամանակահատվածում արբանյակներից ստացված տվյալների համաձայն Գազայում բուսական ծածկույթը զգալիորեն կրճատվել է։ Արևելյան Գազայի բուսականության մոտ 92%-ը ոչնչացվել է, իսկ ջերմոցներն ու գյուղատնտեսական հողերը վերածվել են անմշակ տարածքների։ ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպությունը, ՖԱՕ և ՄԱԿ-ի արբանյակային կենտրոնը հայտարարել են, որ գյուղատնտեսական հողերի և ձիթենու այգիների 75%-ը ոչնչացվել է, իսկ որոքվող հողերի 2/3-ից ավելին այլևս օգտագործելի չէ։ Ամենաշատ ավերածությունները գրանցվել են Խան Յունիս նահանգում 2589 հեկտար, իսկ Հյուսիսային Գազայում ավերվել է տարածքի 78%-ը։ 2025 թվականի հունվարին կատարված փորձարկումների արդյունքում պարզվել է, որ հողն աղտոտված է սպիտակ ֆոսֆորով և աղտոտվածությունը 467 անգամ գերազանցում է շրջակա միջավայրի համար սահմանված ցուցանիշը։ Աղտոտվածությունը ոչնչացրել է հողի միկրոօրգանիզմները, նվազեցրել է բերրիությունը և խաթարել ածխածնային ցիկլը։ Միայն պատերազմի առաջին 60 օրերի ընթացքում արտադրվել է ավելի քան 281,000 տոննա ածխաթթու գազ։ Իսրայելի գործողությունները համարվում են միջազգային իրավունքի և Ժնևի կոնվենցիայի ակնհայտ խախտում, ինչպես նաև ռազմական հանցագործության և մարդկության դեմ ուղղված գործողությունների օրինակ։ Այժմ 2.3 միլիոն Պաղեստինցիներ ապրում են Գազայի տարածքի 35%-ից էլ պակաս տարածքում և երկրի կենսականորեն կարևոր գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների մեծ մասը ոչնչացվել է։
Ըստ Վրաստանի Հանրային Կապերի ինստիտուտի, հայաստանցի ուսանողները հայտնվել են անհավասար պայմաններում։ Նույն կուրսում սովորող ադրբեջանցի ուսանողների համեմատությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը դադարեցրել է Հայաստանից ներգրավված ուսանողների կրթության և կացության ֆինանսավորումը Վրաստանում, միաժամանակ պահպաներով Ադրբեջանից ներգրավված ուսանողներին, այս մասին հայտարարություն է տարածել GIPA-ի հայ ուսանողները։ Հայտարարությունում նաև ասվում է, արդեն 20 տարի շարունակվող ծրագրի համար Հայաստանից ու Ադրբեջանից ուսանողներ են տրում ու Վրաստան ուղարկում հենց տվյալ երկրի ԱՄՆ դեսպանատունը 2024-26 թվականների ուսումնական տարվա համար ընտրված ուսանողների միայն մեկ աշնանային կիսամյակի հրթաթոշակը ԱՄՆ կառավարությունը տրամադրել է, բայց կարնանային կիսամյակից սկսած պարզ է դարձել, որ հայաստանցի ուսանողների համար կրթաթոշակը դադարեցվում է, մինչդեռ ադրբեջանցի ուսանողների համար շարունակվում է։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ֆրանսիայի խորհրդանշական ներկայությունը Սյունիքում այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփ Երավերդյանը։ Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսության բացումը Գորիսում չի կարող համարվել պարզ դիվանագիտական իրադարձություն։ Այս քայլը, որը ներկայացրել են հայ և ֆրանսիացի պաշտոնյանները, շեշտը դնելով դրա խորհրդանշական կարևորության վրա, ավելի շատ արտացոլում է Ֆրանսիայի միջամտական մոտեցումը հարավային Կովկասի նկատմամբ, քան Հայաստանի ազգային շահերը։ Մի տարածաշրջան, որը տարիներ շարունակ ազդվել է տարածաշրջանային դերակատարների, այդ թվում Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի միջև ուժերի հավասարակշռությունից։ Սյունիքը, որը Հայաստանի հարավային ռազմավարական շրջանն է, վերջին տարիներին դարձել է տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական առանցք և հաղորդակցության մայրուղի։ Այս պահին Ֆրանսիայի նման դերակատարների ներկայությունը Հայաստանի շահերը խթանելու փոխարեն կարծես թե գործիք է տարածաշրջանում Ռուսաստանի ավանդական ազդեցությունը թուլացնելու համար։ Սա հատկապես ճիշտ այն իրավիճակում, երբ Սյունիքում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման ճակատագիրը մնում է անորոշ և Երևանի պաշտոնյանները հստակ պատասխան չեն տալիս։ Ֆրանսիան, որը վերջին ամիսներին փորձել է ներկայանալ որպես նոր պաշտպան Հայաստանին զենք տրամադրելով և բանավոր աջակցելով նրա ինքնիշխանությանը, այժմ փորձում է հաստատել իր քաղաքական ներկայությունը պատվո գրասենյակների միջոցով։ Այնուամենայնիվ ուշագրավ է, որ այս հյուպատոսությունը նույնիսկ գործադիր լիազորություններ չունի, ինչպիսիք են վիզաների տրամադրումը, և պարզապես խաղում է դիվանագիտական ցուցանակի դեր, ցուցանակ, որի նպատակն է առաջին հերթին քաղաքական հուզմունք ստեղծել և ցույց տալ Հայաստանի նկատմամբ առերես աջակցություն Ռուսաստանի և այլ անկախ գործիչների դիմաց։ Ռուսական հյուպատոսության ճակատագրի վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանի անորոշ հայտարարությունը, թե երբ բացվի, կիմանաք, շատ բան է խոսում Երևանի արտաքին քաղաքականության, շփոթության եւ պարակտվածության մասին։ Մինչ հայ ժողովուրդը ցանկանում է իրական անվտանգություն եւ կայունություն, Հայաստանի կառավարությունը նախընտրում է մեծ գնով հետևել արևմուտքից կախվածության ճանապարհին, հույսը դնելով Ֆրանսիայի ցուցադրական ներկայության վրա։ Տարբեր երկրների փորձը ցույց է տվել, որ արևմտյան տերությունների հետ ապակենտրոնացված եւ խորհրդանշական համագործակցությունը ոչ միայն չի հանգեցնում կայուն տնտեսական զարգացման եւ անվտանգության, այլեւ երկարաժամկետ հեռանկարում կստեղծի նոր ճգնաժամերի եւ վտանգավոր կախվածությունների աճի հիմք։ Արևմուտքը միշտ արգերես խոսում է համագործակցության եւ խաղաղության մասին, բայց գործնականում ձգտում է գործիքներ ստեղծել այն երկրներից, որոնք պատրաստ են ընդունել արտաքին ազդեցությունը ներքին եւ արտաքին լարվածության պատճառով։ Այս առումով Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ապակենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի անցկացումը եւ այնպիսի նախագծեր, ինչպիսին է խաղաղության խաչմերուկը, չնայած դրանք կարող են գրավիչ թվալ, սակայն իրականում ավելի շատ ծառայում են Հարավային Կովկասում արևմտյան ազդեցության եւ գերիշխանության ռազմավարություններին, քան երաշխավորում են տարածաշրջանային շահերը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, իմաստնավորի ողջույն նրանց, ովքեր այս պահին են միացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:21 րոպե ուղիղ 30 վայրկյան, ձեզ հետ կմնանք մինչև 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդկաստերով։ Ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք աշխարհի պատմություն պոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Գործընկերոց հետ միասին մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին եւ ասում ընկերակցեք մեզ։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք, դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hyasseo կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Շատ տարիներ առաջ Լոնդոնում մի աղքատ մարդ ամեն օր գնում էր ծովապ, գնելու հեռավոր ճանապարհորդություններից նավաստիների բերած մանր ապրանքները քաղաքում վաճառելու նպատակով։ Նա հիմնականում փնտրում էր խեցիներ, որոնք նավաստիները բերել էին հեռավոր արևելքի ափերից։ Անգլիացի կանայք սիրում էին խեցիներով զարդարված տուփեր և դրանց հաճախորդներն էին։ Մեր պատմության աղքատ մարդն ուներ երկու որդի՝ Մարս և Սամուել անուններով։ Երբ նրանք մեծանում էին, տեսնում էին, թե ինչպես է իրենց հայրը աստիճանաբար բարգավաճում իր բիզնեսում, գնելով եւ վաճառելով խեցիներ, երբեմն ջայլամի փետուրներ, ձեռնափայտ եւ պղպեղ, մինչեւ նա դարձավ հերավոր արևելքում հայտնի վաճառական։ Հոր մահից հետո նրա որդիները ընդլայնեցին նրա բիզնեսը եւ հիմնադրեցին Shell անունով մի ընկերություն։ Նրանք բացառիկ կերպով իրենց ձեռքը վերցրին հեռավոր արևելքի այդ արևտուրը եւ որոշ ժամանակ անց ունեցան մեծ նավեր, որոնց վրա կային խեցիների պատկերներ։ Երբ Ռոքֆելների նավթային ընկերությունը American Standard Oil-ը մեծ հաջողությունների հասավ հեռավոր արևելքի երկրներին, այդ թվում Չինաստանին եւ Ճապոնիային նավթ վաճառելու գործում, եվրոպացի Ռոթշիլդները նույնպես ագահություն ցուցաբերեցին գրավելու այս տարածաշրջանի շուկան եւ Shell ընկերության առաջարկեցին իրենց նավթը տեղափոխել արևելյան Ասիա։ Shell ընկերությունը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց առաջարկը։ Նրանք նավթը տեղափոխում էին մեծ տանկերներով ու նավերով, այլ ոչ թե տակառներով կամ փոքր անագեղ տարաններով։ Որոշ ժամանակ անց Ասիայում Ռոթշիլդների նավթի վաճառքի մենաշնորը փոխանցվեց Shell-ին։ Անգլիայում գտնվող Shell ընկերությունը նավթը Չինաստանն էր մատակարարում ավելի արագ, քան Standard Oil-ը, Սև և միջերկրական ծովերով ու Սուեզի ջրանցքով։ Standard Oil ընկերությունը ստիպված էր իր նավերը Չինաստան հասցնել Ամերիկայի արևելյան ափերից խաղաղ օվկիանոսով։ Ավելի ցածր տրանսպորտային ծախսերը Ռոթշիլդի նավթը դարձրել էին ավելի էժան, բայց չինացի ժողովուրդը դեռևս ցանկանում էր Standard Oil-ի նավթը։ Չինացիները լայնորեն օգտագործում էին այս ընկերության փոքրիկ թիթեղյա տարանները, երբ դրանք դատարկվում էին նավթից։ Այս անագեղ տարաններով նրանք ծածկոցներ էին պատրաստում իրենց տների տանիքների կամ վանդակներ հավանոցների համար։ Երբեմն դրանք օգտագործում էին իրենց ծննդամթերքը պահելու համար։ Տեսնելով այս իրավիճակը, Shell ընկերությունը արագորեն միջոցներ ձեռնարկեց եւ իր նավթը Չինաստան մատակարարեց կարմիր թիթեղյա տարաններով տանկերների փոխարեն։ Standard Oil-ի համար կրկին հնչեցին տագնապի ահազանգերը։ Standard Oil-ը ստիպված էր նոր լուծում գտնել։ Այս անգամ նրանք որպես պատրվակ օգտագործեցին Սուեզի ջրանցքի անվտանգությունը։ (1891) թվականի ամռանը Լոնդոնում երկու համար փաստաբաններ զգուշացրին Սուեզի ջրանցքով նավթատար նավերի անցման վերաբերյալ։ Առանց բացահայտելու իրենց լիազորած հաճախորդի անունը, նրանք լուրջ արշավը սկսեցին Սուեզի ջրանցքով ցանկացած նավթատարի անցումը խոչընդոտելու համար։ Նրանց պատրվակը ջրանցքի անվտանգությունն էր։ Ինչ կպատահի, եթե նավթի բեռը հրդեհվի այդ տարածաշրջանում ամառային շոգորերին։ Ինչ աղետ կպատահի, եթե նավթատարերը ավազե փոթորկի պատճառով բախվեն այլ նավերի հետ։ Շելը վստահ էր, որ այս երկու փաստաբաններին վարձել էր Ամերիկայի Standard Oil ընկերությունը։ Նրանք միայնակ չէին այս երկու փորձառու փաստաբանների դեմ պայքարում։ Ռոթշիլդները նույնպես նրանց կողմից էին, ովքեր նախկինում օգնել էին բրիտանական կառավարությանը Եգիպտոսից գնել Սուեզի ջրանցքի բաժնետոմսերի մեծ մասը եւ ստանձնել դրա կառավարումը։ Ռոթշիլդների մատուցած ծառայությունը փոխհատուցելու համար բրիտանական կառավարությունը հայտարարեց, որ նավթատարերը խնդիր չեն ունենա ջրանցքով անցնելու հարցում։ Բրիտանիայի խոշորագույն ապահովագրական ընկերությունը նույնպես հաստատել է, որ Շելի նավերը ապահով եւ անվտանգ են։ Standard Oil-ը պարտվել էր փաստաբանների պայքարում, բայց նա հանձնվելու մտադրություն չուներ, եթե Shell-ը Ասիա էր հասնում ավելի կարճ ճանապարով, Standard Oil-ը եւս մեկ խորամանկություն ուներ իր ծոցում։ Ռոքֆելերը մտադիր էր այս անգամ նավթն արտոնահանել հենց Ասիայում եւ վաճառել այն հենց ասիացիներին։ Բացի Ռոթշիլդներից եւ Shell ընկերությունից, Ռոքֆելերը ուներ եւս մեկ մրցակից։ Այս մրցակիցը Զիգլեր անունով մի երիտասարդ հոլանդացի էր, որը Ինդոնեզիայում ծխախոտ արտադրող ընկերություն էր կառավարում։ Հոլանդացիները 17-րդ դարի սկզբից սիվեր աստիճանաբար նվաճել էին հարավ-արևելյան Ասիայի մեծ մասը, այդ թվում Ինդոնեզիան։ Ինդոնեզիան այդ ժամանակ հոլանդական գաղութ էր։ Մի օր, երբ Զիգլերը տեղացի խորհրդատուներից մեկի հետ զբոսնում էր իր Գործարանի շրջակայքում գտնվող անտառում, հանկարծակի փոթորիկը սկսվեց։ Նրանք արագորեն իրենց հասցրին ծխախոտի մութ պահեսներից մեկի մոտ եւ այնտեղ ապաստան գտան։ Մի քանի րոպե անց Զիգլերի խորթականը վառեց ջահը, որի պայծառ լույսը գրավեց Զիգլերի ուշադրությունը։ Զիգլերը հարցրեց իր խորթականին ջահի տեսակի մասին, բայց նրան պատասխանեցին, որ ջահի լույսը պայմանավորված է կղզու աղբյուրներից ժայթքող սև նյութով։ Հաջորդ օրը Զիգլերը խնդրեց իր խորթականին տանել իրեն այս աղբյուրներից մեկի մոտ։ Այս աղբյուրից եկող հոտը նման էր կերոսինի հոտին, որը կղզի էին ներմուծվում օտար երկրյա ընկերությունների կողմից մի քանի տարի շարունակ։ Զիգլերը մի քիչ այդ սև նյութից վերցրեց եւ ուղարկեց լաբորատորիա։ Հետազոտության արդյունքը շատ հետաքրքիր էր։ Այդ սև հեղուկի 62%-ը կազմում էր կերոսինը։ Զիգլերը այս ասպարեզ մտավ մեծ հույսերով եւ ոգևորությամբ։ 5 տարի անց նրա առաջին հորատանցքում նավթ հայտնաբերվեց։ Նա վարկ ստացավ գաղութի գլխավոր կուսակալից, իսկ Նիդերլանդների թագավորը թույլ տվեց նրան իր ընկերության անվանը ավելացնել Ռոյալ թագավորական տիտղոսը։ Այդպիսով 1890 թվականին ստեղծվեց Ռոյալ Դաչ ընկերությունը։ Ռոյալ Դաչ ընկերության հիմնադրումից որոշ ժամանակ անց Զիգլերը մահացավ եւ նրան փոխարինեց Քեսլեր անունով մի մարդ։ Քեսլերը Զիգլերից ավելի համառ եւ լուրջ էր եւ երկու տարվա ընթացքում նա 6% ավելացրեց ընկերության արտադրությունը եւ գրավեց հարավ արևելյան Ասիայի նավթի վաճառքի գրեթե բոլոր շուկաները։ Քեսլերը վախենում էր, որ Ստանդարտ Օյլի ամերիկացի սեփականատերերը կիմանան իրենց հաջողության մասին եւ ասպարեզից նրանց դուրս մղելու համար Էժան Նաֆտ կմատակարարեն հարավային Ասիայի շուկաներ։ Ստանդարտ Օյլի հին խորամանկությունն այն էր, որ աշխարհի մի մասում նաֆտան էժանացնում էր մրցակցին վերացնելու համար, իսկ աշխարհի մեկ այլ մասում նաֆտը թանկացնում էր կորուստները փոխհատուցելու նպատակով։ Քեսլերը զգուշացնում էր իր գործընկերներին, որ ընկերության արտադրության եւ շահույթի մասին տեղեկությունները չպետք է արտահոսեն։ Նա ընդգծում էր. «Մեզ չպետք է տեսնեն»։ Սակայն Քեսլերի եւ նրա ընկերության Royal Dutch-ի հաջողությունները չվրիպեցին Standard Oil-ի լրտեսների աչքերից։ Եվ Rockefeller-ը եւ Rothschild-ները ձգտում էին յուրացնել Royal Dutch-ը։ Կարևոր չէր գնել, թե դաշենք կազմել։ Standard Oil-ի ներկայացուցիչները հետևում են նոր Royal Dutch ընկերության գործնեությանը եւ որոշ ժամանակ անց իմացան, որ Shell-ը նույնպես բանակցություններ էր սկսել Royal Dutch-ի հետ նույն մտադրությամբ։ Եթե այդ երկու ընկերությունները միավորվեին, ապա նրանք կստեղծեին շատ ուժեղ մրցակից Standard Oil-ի համար։ Ամերիկացիները ավելի գայթակղիչ խոստումներ տվեցին, սակայն Royal Dutch-ի հոլանդացի ղեկավարները վստահ էին, որ այս գայթակղիչ խոսքերը ծուղակ են Standard Oil-ի կողմից իրենց ընկերությունը կուլ տալու համար։ Նրանք վստահ էին, որ ամերիկացիները ներկայացնելով նրանց հետ դաշինքի գեղեցիկ պատկեր, միաժամանակ ձգտում էին հարավ արևելյան Ասիայում գտնել նավթի նոր աղբյուրներ։ Շելի առաջարկները նույնպես ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Երեք կողմերն էլ սպասում էին ապագա իրադարձությունների, որպեսզի նոր պայմաններ թելադրեին։ Standard Oil-ը ստիպված էր զգույշ լինել Ասիայում մրցակիցների, Shell-ի եւ Royal Dutch-ի տեղաշարժերից։ Standard Oil-ի լրտեսները հետևում էին նոր ժամանած եվրոպացիներին այն վայրերում, որտեղ հաճախ էին լինում արևմուտքցիները։ 1896 թվականի աշնանը այդ լրտեսներից մեկը Սինգապուրից զեկույց ուղարկեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող Standard Oil ընկերության գրասենյակ, որում ասված էր. Այն անձը, ում ասում են Shell ընկերության նախագահի զարմուհին է, Լոնդոնից ժամանել է Սինգապուր եւ արագ ուղևորվել է դեպի Բրոնեյ, քանի որ այս անձը նույն անձն է, ով կառուցել է Shell-ի նավթի պայստարանները Սինգապուրում եւ հարավային Չինաստանում, նրա Բրոնեյ կատարվող այցը պետք է որ լինի որոշակի նպատակով։ Ասում են, որ Shell-ը Բրոնեյում ստացել է նավթի հետախուզման արտոնություն։ Լրտեսի ենթադրությունը ճիշտ էր։ Shell ընկերության բանակնացը պետք է նավթ որոներ Բրունեի անտառներում, մի խումբ աշխատողների եւ ինժեներների հետ միասին։ Մինչ այդ Shell-ը Ասիայում վաճառում էր միայն Rothschild-ների նավթը, սակայն այս արտոնությունը մոտենում էր ավարտին, եւ Shell-ը ստիպված կլիներ ինքը լինել նավթահորերի սեփականատերը։ Նման ռեսուրսներ ունենալը կստիպեր Rothschild-ներին կրկին գործարքի մեջ մտնել Shell-ի հետ։ Shell-ի ջանքերը ապարդյուն չանցան եւ 1897 թվականին Բրունեյում առաջին հորատանցքը հասավ նավթի։ Shell-ը այժմ կարող էր լավ գործարքներ կնքել եւ Rothschild-ների եւ Royal Dutch-ի հետ։ 10 տարի պահանջվեց, որպեսզի ստեղծվի Royal Dutch Shell անունով նոր ընկերություն։ Ընկերություն, որի բաժնետոմսերի 60%-ը պատկանում էր Royal Dutch-ին, իսկ 40%-ը Shell-ին։ Նրանք այժմ կարող են միմյանց աջակցությամբ պատերազմել ամերիկյան հսկայի դեմ։ Ամերիկյան Standard Oil-ը պետք է սկզբից ծնկի բերեր այս ծանրակաշ մրցակցին։ Rockefeller-ի խորամանկությունների դիմաց Royal Dutch Shell ընկերության ղեկավարը նույնպես խորամանկ ծրագրեր ուներ իր ծոցում։ Նա մտադիր էր Royal Dutch Shell-ի նավթը վաճառել Ամերիկայում Ասիայի փոխարեն։ Այդպիսով նա հենց Ամերիկայում հարձակվեց ամերիկացիների վրա եւ գնային պատերազմը տեղափոխեց հակառակորդի դաշտ։ Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներում գնեց մի քանի փոքր նավթային ընկերություններ եւ օգտագործեց դրանք որպես Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցչություններ Միացյալ Նահանգներում նավթի արկու վաճառքն իրականացնելու համար։ Հսկաների միջև մրցակցությունը գնալով ավելի էր խորանում։ Բրոնեյում առաջին նավթահորի հայտնաբերումից 4 տարի անց Իրանի հարավային մի քաղաքի շրջակայքում հին արտեֆակտներ որոնով ֆրանսիացի հնագետը իր հոդվածներից մեկում գրել է, որ Իրանում նույնպես կարող է նավթ հայտնաբերվել։ Այս լուրը լսելով Անգլիայում բնակվող մի ավստրալացի կապիտալիստ երկու փորձառու երկրաբաների ուղարկեց Իրան։ Այս հարուստ մարդու անունը Ուիլյամ Նոքս Դարսի էր։ Երկրաբանները Դարսին վստահեցրին, որ Իրանի հողի տակ նավթի ծով կա։ Դարսին արագորեն իր ներկայացուցչին ուղարկեց Իրան, որպեսի բանակցություններ վարի Մոզաֆարեդդին Շահ Ղաջարի հետ նավթի հետախուզման և արդյունահանման արտոնության վերաբերյալ։ Շահը դեմ արտահայտվեց բրիտանացիների խնդրանքին, վախենալով ռուսներից։ Այդ տարիներին Ռուսաստանը և Անգլիան Իրանում կատաղի մրցակցություն էին ծավալում միմյանց դեմ, և Շահը գիտեր դա, ռուսները թույլ չէին տա, որ իրենց հակառակորդը նման արտոնություն ստանա։ Բրիտանական դեսպանատունը խնդրեց ներկայացուցիչ Դարսին համբերատար լինել։ Իրանի արքունիկում յուրաքանչյուր հանգույց և յուրաքանչյուր կողպեք բացվում էր կաշառքով։ Բրիտանական դեսպանատունը կաշառեց իրանական արքունիկի բազմաթիվ գործիչների, վարչապետից մինչև շահի նարգիլայի պատասխանատուին, որպեսզի ստանա արտոնությունը։ Այս գործում շահի վարչապետի դերն ավելի ակնառու էր, քան մյուսներինը, և ըստ էության համաձայնագիրը ստորագրվեց նրա խորամանկության շնորհիվ։ Ամինուլ Սուլթանը, նույն ինքը Իրանի վարչապետը, խնդրեց Բրիտանիայի դեսպանին իրեն նամակ գրել պարսկերեն շեքաստենաստալիղ տառերով և նշել համաձայնագրի պայմանները։ Ամինուլ Սուլթանը գիտեր, որ ռուս դեսպանը չէր կարողանում կարդալ պարսկերեն գիրը, հատկապես երբ այն գրված է շեքաստենաստալիղ տառերով։ Ռուսաստանի դեսպանատանը միակ մարդը, ով կարող էր կարդալ նման գիրը, դեսպանատան արևելյան գծով քարտուղարն էր, ով մի քանի օրով մեկնել էր Թեհրանի հյուսիսային լեռնային շրջաններ։ Բրիտանիայի դեսպանի նամակն ուղարկվեց Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ռուսների կողմից մի քանի օր արձագանք չստանալուց հետո Ամինուլ Սուլթանը շահին հայտարարեց, որ ռուսները դեմ չեն արտահայտվել համաձայնագրին, և այդպես շահ հանգիստ մտքով ստորագրեց համաձայնագիրը առանց Իրանի ժողովրդի շահերի մասին որևէ մտահոգություն ունենալու, և Վիլյամ Նոքս Դարսին շնորեց իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը։ Երբ պայմանագրի ստորագրման լուրը հասավ ռուսներին, Ռուսաստանի դեսպանը կտրուկ բողոքեց, սակայն վարչապետը խեղճացած ժեստով ասաց. «Ես մեղավոր չեմ, ես ձեզ ուղարկեցի անգլիացիների նամակը, եթե դուք առարկեիք, շահը երբեք չէր ստորագրի պայմանագիրը»։ Այս պայմանագրի համաձայն իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը տրվել էր Դարսին 70 տարի ժամկետով։ Դրա դիմաց բրիտանացիները նավթի վաճառքից ստացած զուտ շահույթի 16%-ը, 20,000 լիրա արժողության բաժնետոմսեր և 20,000 լիրա կանխիկ գումար պետք է վճարեին իրանական արքունիկին։ Այս արտոնությունը իրագործման ենթակա չէր Իրանի 5 հյուսիսային նահանգներում, այսինքն այն տարածքներում, որոնք գտնվում էին Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Այս պայմանագրի ստորագրմամբ ծնվեց նոր նավթային ընկերություն, որն անվանվեց Անգլո-Իրանական նավթային ընկերություն։ Այս պայմանագրի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց բրիտանացիները նավթ հայտնաբերեցին Խուզստան նահանգում, և ընկերության աշխատանքը սկսելուց մի քանի տարի անց 1914 թվականին սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Այս պատերազմն առաջինն էր, որի ընթացքում օգտագործվեցին տանկեր և ավտոմեքենաներ, և նավերի վառելիքը նույնպես ածուխից վերափոխվեց նավթի։ Ավելի կարևոր հանգամանք էր TNT կամ տրոտիլ նոր և հզոր պայթուցիկ նյութի հայտնագործումը, որը ևս ստացվում էր նավթից։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Standard Oil և Royal Dutch Shell նավթընկերությունները Անգլիայի դաշնակիցներն էին, և աշխարհի նավթի մեծ մասը գտնվում էր Անգլիայի և նրա բարեկամ երկրների ձեռքում, սակայն բրիտանական կառավարությունը անհրաժեշտ էր նավթի հուսալի աղբյուր, որը կպատկաներ իրեն, և դրա շնորհիվ նա երբեք չէր անհանգստանա տարբեր ընկերությունների և երկրների միջադեպերի և դավադրությունների համար։ Անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը լավագույն ընտրությունն էր։ Պատերազմի սկզբնական օրերին բրիտանական կառավարությունը գնեց ընկերության բաժնետոմսերի 51%-ը և դարձավ դրա հիմնական սեփականատերը, ապա շատ ցածր գնով ինքն իրեն վաճառեց ընկերությանը պատկանող մեծ քանակությամբ նավթ։ Պատերազմի ավարտին ընկերության նավթի արտադրությունը իրանական հորատանցքերից աճել էր 11 անգամ, և բրիտանական կառավարությունը ստացել էր 7,500,000 ֆունտ ստերլինգ շահույթ, ինքն իրեն վաճառելով էժան գնով իրանական նավթ։ Սակայն Իրանը պետք է ստանար ընկերության զուտ շահույթի 16% շահույթը, և երբ ընկերությունը նավթը վաճառում էր բրիտանական կառավարությանը իրական գնից շատ ավելի էժան գնով, ապա Իրանի շահույթը նույնպես շատ փոքր էր լինում։ Իրանի կառավարությունը 1,200,000 ֆունտ ստերլինգի չափով վնաս էր կրել, երբ Իրանի կառավարությունը իմացավ, որ բրիտանական կառավարությունը գնել է ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը, բողոքի նամակ ուղարկեց Թեհրանում բրիտանական դեսպանատանը։ Դեսպանատունը պատասխանեց, որ գործարքը միայն նավթի վաճառքի իրավիճակը կարգավորելու համար է եղել, եւ որ բրիտանական կառավարությունը երբեք չի միջամտի ընկերության կառավարմանը կամ նրա առևտրային եւ քաղաքական հարաբերություններին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Իրանի տարածքի մեծ մասը օկուպացված էր Ռուսաստանի եւ Բրիտանիայի կողմից, եւ Իրանի կառավարությունը չէր կարողանում իր հասանելիքն ու իրավունքները ստանալ այն երկրից, որը օկուպացրել էր իր տարածքը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց Բրիտանիայի եւ նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն ասաց. «Մենք լողացինք դեպի հաղթանակ նավթի վրայով»։ Դե ինչ, հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 46-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթերին կարող եք հետեւել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք, որոնք են Իրանի պատկերացրած նոր տարածաշրջանային կարգի բնութագրերը, խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Թեհրանի երկխոսության ֆորումի կայքում հրապարակված հոդվածում ներկայացրել է նոր տարածաշրջանային կարգը Իրանի տեսանկյունից։ Նոր կարգը ներառում է մի քանի կարևոր առանձնահատկություններ։ Առաջին առանձնահատկությունը այն է, որ այս կարգը պետք է ընդգծի ազգային ինքնիշխանության սկզբունքը միջ տարածաշրջանային տերությունների զարգացման փոխարեն։ Վերջին տասնամյակներում արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, մեծացրել են իրենց ազդեցությունը արևմտյան Ասիայում և միջամտել տարածաշրջանի ներքին գործերին։ Այս միջամտությունն այնքան մեծ է եղել, որ այդ երկրները դերակատարություն են ունեցել անգամ տարածաշրջանի երկրների ղեկավարներին նշանակելու գործում։ Դրա հիմնական պատճառներից մեկը արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի թուլությունն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շեշտը դնում է եւ վերջին տարիներին տարածաշրջանի մյուս երկրների, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայի մոտեցման մեջ ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում երկրների ազգային ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքը եւ տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներից կախվածության հաղթահարումը։ Իրանի տեսանկյունից տարածաշրջանային նոր կարգի երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ համապարփակ համագործակցությունը կփոխարինի փխրուն դաշինքներին։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների եւ այլ երկրների միջև համապարփակ համագործակցությունը հազվադեպ երևույթ է։ Դա նպաստել է արտատարածաշրջանային տերությունների միջամտությանը, ինչի հետևանքով տարածաշրջանում քաոսային իրավիճակ է ստեղծվել, մեծ ծախսեր պարտադրելով տարածաշրջանի երկրներին։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։ Դուք լսում եք, որոնք են Իրանի պատկերացրած նոր տարածաշրջանային կարգի բնութագրերը, խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Տարածաշրջանային երկրների եւ դրանից դուրս երկրների միջև փխրուն դաշինքները անվտանգություն եւ կայունություն չեն բերել երկրներին եւ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանին։ Փխրուն դաշինքները երկրների միջև համապարփակ համագործակցության փոխարինելը մի կողմից կարող է ավելի մեծ կայունություն եւ անվտանգություն բերել տարածաշրջանին, իսկ մյուս կողմից նվազեցնել երկրների ռազմական եւ անվտանգության ծախսերը, ինչպես նաեւ կանխել տարածաշրջանի հարստության թալանը արևմտյան տերությունների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից։ Իրանի պատկերացրած նոր տարածաշրջանային կարգի երրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ միայն անվտանգության վրա կենտրոնանալու փոխարեն առաջնահերթությունը պետք է տրվի տնտեսական զարգացմանը։ Ըստ էության, քաղաքականության եւ իշխանության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ զուտ անվտանգության վրա հիմնված տեսակետը հանգեցնում է նրան, որ տարածաշրջանի երկրները չեն զարգանում, քանի որ չեն օգտվում իրենց հնարավորություններից եւ միմյանց հետ հարաբերությունների առավելություններից, իսկ քաղաքականության եւ իշխանության զարգացմանը միտված տեսակետը կարող է հող նախապատրաստել երկրների հետագա առաջընթացի բարգավաճման եւ զարգացման համար։ Զարգացմանը միտված հեռանկարը կբարձրացնի երկրների միջև համագործակցությունը եւ հարաբերությունները, ու երկու կողմերն էլ կշահեն այդ հարաբերություններից։ Չորրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ այն երաշխավորում է կոլեկտիվ անվտանգություն արտաքին խաղացողների կողմից պարտադրված շրջանակների փոխարեն։ Արտաքին խաղացողների կողմից պարտադրված շրջանակը հիմնված է «Բաժանիր, որ տիրես» սկզբունքի վրա։ Այս շրջանակը հակասում է երկրների միջև համագործակցությանը, ինչպես նաև առաջընթացին և զարգացմանը։ Սա այն դեպքում, երբ կոլեկտիվ անվտանգությունը մի կողմից թույլ կտա հաշվի առնել տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգությունը, իսկ մյուս կողմից ավելի վստահության հիմք կդառնա և արդյունքում երկրներն ու տարածաշրջանը ավելի մեծ զարգացման և առաջընթացի ականատես կդառնան։
ֆ
Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով, facebook.com/iranradio.hy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradio.hy. Սիրելիներս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը դուք լսում եք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Սիոնիստներ պնդում են, որ Սուրբ գրքում Պաղեստինի երկիրը խոստացվել է Իսրայելի ժողովրդին, և իհարկե պատմությունը ցույց է տվել, որ այս ժողովուրդը դարեր շարունակ գերիշխել և շենացրել այս երկիրը։ Նրանք ասում են, որ իրենք այս երկրից բռնի ուժով վտարվել են ռոմեական կայսրության կողմից, հետևաբար իրավունք ունեն վերադառնալու իրենց հայրենիք և վերականգնելու իրենց երկիրը։